Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartelijk welkom, ek is Tinus die Jager in Finansprogram. Die indeks vir alle aandele op die JSE styg vanmiddag, nadat die grootste deel van die dag maar wipplank ry. Die rand staan so op R18.11 net hierna gesels Henko Kreer en vertel ons meer oor die beurse. Dan praat ek ook met Nelis Brink van PSG Wealth R21 oor wat sy oog vang vandag. Kenners sien geleenthede in Suid-Afrika se leierskap van die groep van 20 lande, Dr. Christy Viljoen van PwC, gesels met ons hieroor. En ons gesels met Piet Nel oor belastingsake, vanaand oor so 'n bietjie oproer aan ander kant die grense van die land. Mense wat gedink het hulle is nie belastingpligtig hier nie, word so 'n klein bietjie onkant gevang. En ons gesels oor toegang tot die formele finansiële sektor met 'n bankkaart, wat nou aan WhatsApp gebind word. Ilisma de Beer, oor van groei by Mama Money, praat hieroor. En dis vrydag aand, so ons antwoord weer die vraag wat julle instuur. Nelis word vanaand bygestaan deur Rita Cool van Alex Forbes. Stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889. SMS kos R1.50. Voor ons by hierdie insigte uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
Hallo Tinus, Nelis en Rita en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is dit tans grasgroen tydens hulle handelsessie wat nog aan die gang is. Die Dow Jones nou 0,6% hoër, die S&P 500 0,2% stewiger en die Nasdaq voeg op hierdie stadium van die stryd 0,1% by. In Europa het hulle beurse 'n kort rukkie gelede mooi in die groen gesluit met die FTSE 100 voor in die koor vandag en 1,5% stewiger. Die Duitse DAX het vandag 0,8% stewiger gesluit en die CAC 40 0,5% hoër. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,1% gewen en klim tot 85608 punte. Die nywerheidsindeks was 'n bietjie af, hy was 0,3% laer en die finansiële indeks ook wat 0,6% swakker gesluit het. Maar die SIP-indeks wat vir dit alles probeer opmaak het, was die Hulbron-indeks wat 2,3% stewiger gesluit het. En dit was as gevolg van maatskappye soos Anglo Gold, wat vandag 5,6% hoër gesluit het, Harmony en Goldfields, wat elkeen 3,8% stewiger gesluit het, en DRD Gold, wat 2,8% gewen het. Ander maatskappye wat ook goeie prestasies gelewer het, maar nie mynbouaandele nie, was Premier en Sappi, wat elkeen 3% gespring het, en Coronation wat 2,5% stewiger gesluit het. Aan die negatiewe kant was vandag se verloders Investec wat 4% teruggesak het, dan het Mr Price en Vodacom elkeen 2,2% verloor en WeBuyCars, die MTN groep, Truworths en Kumba vandag elkeen 1,8% laer. Ek beweeg oor na die valutamark en ons betaal nou vir 'n Amerikaanse dollar R18.12, dan vir die euro R18.85. vir Australiese dollar R11.77 en vir 'n Britse pond R22.69. Op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,703 per fyn ons, platinum is nou $970 en palladium $1,020 per fyn ons. Die olieprys is nou $74.50 per vat. 'n Bitcoin kos nou $98,900 en dit is nou op die kop R1,8 miljoen vir 'n Bitcoin. Tieners, soos ouer gewoonte, sluit ek af met die plaaslike staatseffekte waar die R186 nou verhandel teen 8,2% en die R209 sal nou vir 'n opbrengs gee van 10,3%.
Dankie Henko. Die insig sal word geborg deur Kreer Internasionaal. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Nelis Brink van PSG Wealth R21 praat oor die markte vanaand. Goeienaand Nelis, welkom by die program. Wat staan vir jou uit op die mark vandag?
Dankie Tinus, lekker om terug te wees by julle. Natuurlik die wenner van die dag, Anglo Gold teen 'n 5,6% groei was natuurlik nadat hulle bevestig het dat hulle 'n reuse goudmyn gekoop het met die naam van Centamin. Dis een van die grootste goudmyne in Afrika. En hierdie transaksie natuurlik ter waarde van 2,5 miljard dollar rus. Dis astronomiese nommers. Wys vir ons dat in die wêreld is ons weer besig om uitbreiding eerder as inkrimping te sien. Ek dink dit rol natuurlik verder oor in die Suid-Afrikaanse mark in waar jou metale maatskappye nie net goud nie 'n uitbreiding in wêreldekonomie en weer 'n behoefte tot rou metale wêreldwyd sien. Dis vir ons alles baie goeie nuus en tekens dat die ekonomie vooruit beweeg. 'n Tweede ding wat vir my natuurlik ook uitgestaan het as ons so nader aan Kersfees beweeg, is ons sien klein intradag bewegings op die alle aandele indeks. Maar as ons gaan kyk jaar tot datum, sit ons plaaslike mark alweer op net bo die 11% op. Dis eintlik 'n ongelooflike jaar, alhoewel dit nie noodwendig deur die loop van die jaar so gevoel het nie.
Die syfers van Anglo Gold staan egter nie alleen, jy het verwys na redelik enige edelmetale, maar as ons kyk na die goudmynmaatskappye, Harmony, Goldfields, DRD Gold, al drie van hulle saam met Anglo Gold in die groen vandag, dink jy dis maar deel van hierdie transaksie van Anglo Gold wat help om die ander ook op te druk?
Definitief. As ons 'n leier in die industrie soos Anglo Gold sien, wat uitbrei en nuwe myne bykoop in steede van konsolidasie, wys dit vir jou dat die industrie vooruit beweeg. Nou, mens kan natuurlik met 'n bietjie meer 'n doemprofeet lens daarna kyk as jy wil en sê die goudprys is so hoog soos wat hy is omdat daar maar tog 'n bietjie onsekerheid is met die eskalasie wat ons gesien het van Rusland die afgelope paar dae. Dan sien mens tipies dat 'n edelmetaal soos goud so bietjie sterker presteer en dit natuurlik is goed vir die goudmaatskappye. Maar as jy met 'n bietjie meer positiewe lens, ek dink dis uitbreiding wat dit veroorsaak dien is eerder as negatiewe sentiment.
Inderdaad, maar die wêreld gons oor Putin en sy missiel. Ons sien dit in die goudpryse wat jy gesê het. Henk het nou net gepraat van die olieprys op $74.50 in die tydjie van dat hy gepraat het, staan die olieprys nou al op $75. So daar is maar nog 'n bietjie onsekerheid in die wêreld. Nee, dis
oomblik wat 'n ou in 'n rigting in beweeg wat 'n land soos Rusland begin interkontinentale missiele gebruik wat kernkapasiteit het. Moet 'n ou was so 'n bietjie jou ore spits trek. Dis definitief nie iets wat geïgnoreer kan word nie. Ek dink nie dit is op 'n spasie waar dit sal eskaleer nie. Die eenvoudige rede daarvoor is eerstens Oekraïne is nie deel van NATO nie en tweedens sou Putin eskaleer in 'n kernspasie in, sal dit uiteindelik Oekraïne vir hom onbruikbaar maak wat tog die kosmandjie van Rusland is of dis wat hy sê. So ek glo nie ons sal 'n verdere eskalasie wys nie. Ek dink hierdie is 'n bietjie meer tande wys as enigiets anders.
Dan as ons 'n bietjie afstap van die onsekerheid en kyk na inflasie syfers uit die Verenigde Koninkryk vandag beskikbaar. Kleinhandelverkope daal meer daar as wat voorspel is.
Ek dink die Verenigde Koninkryk dien is aan die einde van 'n era. Ons het deur hierdie hele herstel na die COVID-pandemie sien ons die ander lande in die wêreld se inflasie wat afgedryf word, ons sien ekonomieë wat uitbrei, maar die Verenigde Koninkryk bly heeltyd daai stappie agter. Hulle lei natuurlik ook onder weer ernstige protesoptogte van die boere omdat hulle natuurlik 'n boedelbelasting wil opstoot op plaaseiendom. So dit lyk nie vir my hulle neem die een swak besluit na die ander en as dit so bietjie onder druk is dan stel hulle 'n nuwe minister aan. So dit gaan so bietjie rof daar op die stadium. Ek dink dis maar die rede vir 'n syfer wat nie heeltemal belyn is met die res van die eerste wêreld nie.
As ons kyk na volgende week, Nelis, wat staan vir jou uit vervaardigersprysindeks hier by ons en dan ook die handelsbalans.
So vervaardigersprysindeks en handelbalans rapportering in volgende week. Ek dink ons gaan so bietjie sagter syfers kry as wat ons die laaste twee rondes omgesien het. Bloot, ek dink dit gaan goed hier, Tinus. Ek dink ons is op 'n goeie pas en dis dalk net so bietjie van 'n stadiger pas as wat ons huidigelik op staan. Niks om oor bekommerd te wees nie, maar Suid-Afrika is maar 'n land wat baie hou van ons Desember breek. So jy sien tipies dat die ekonomie behalwe vir natuurlik kleinhandelsyfers so bietjie stadiger begin beweeg in die tyd van die jaar.
Dankie Nelis Brink van PSG Wealth R21. Hy bly hier om te help antwoord aan luisteraars vrae later in die program. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko Mutisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Creer Internasionaal nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
G20, oftewel die groep van 20, is 'n internasionale forum wat die grootste ekonomieë in die wêreld saambring, insluitend lande soos die VSA, China, Japan, Frankryk en Duitsland. Dit is in 1999 gestig en speel 'n sleutelrol in die hantering van internasionale ekonomiese uitdagings. Suid-Afrika neem in Desember vir die eerste keer die presidentskap van die G20 oor, 'n historiese mylpaal vir die vasteland van Afrika. Hierdie presidentskap bied die land dalk 'n geleentheid om sy vermoëns op die wêreld verhoog te wys en dalk buitelandse beleggings aan te moedig. Ek gesels nou met Dr. Christie Viljoen, senior ekonom by PwC. Goeienaand Christie, welkom by die program. Waarom is die G20 belangrik, veral met Suid-Afrika wat die presidentskap oorneem?
Wel, as ons kyk na wat hierdie lande beteken vir die globale ekonomie, hulle is omtrent so 85% van die wêreldekonomie. As ons kyk aan die hoeveelheid mense, omtrent 2/3 van die wêreldbevolking, so jy het regtig hier die grootste en belangrikste rolspelers in wêreldekonomie en wêreldpolitiek wat bymekaar kom en in baie gevalle die belangrikste 20 leiers wat saam om 'n tafel sit en natuurlik al die mense wat saam met hulle kom. So hierdie is, as mens so in sportterme wil dink, amper 'n wêreldbeker, die belangrikste en die grootste en die mees invloedrykste wat saamkom. So dit beteken amper die wêreld kom na Suid-Afrika toe. Die mense wat die besluite neem en die mense wat maak dat geld vloei tussen een land en 'n volgende land. So dis moeilik om dit te onderbeklemtoon. Hierdie is nogal 'n redelike storie.
Christie, ondervinding wys egter vir ons dat hierdie gesprekke tussen die leiers nie altyd in meer as planne ontwikkel nie. Watter geleenthede en uitdagings lê voor vir Suid-Afrika in hierdie rol, veral as die eerste Afrika land wat die presidentskap beklee?
Ja, kyk, ons moet verstaan dat alhoewel hierdie mense natuurlik as leiers van lande kom met die bedoeling om hulle lande te bevorder, of dit nou ekonomies of polities is, beteken dit nie dat hulle figuurlik nou om dieselfde tafel sit, letterlik hulle om dieselfde tafel sit, maar daar is soveel verskillende politieke filosofieë en emosies en gedagtes oor hoe die wêreld behoort te werk, of dit nou gaan oor handel of politieke verhoudinge. So dis een van die groot uitdagings. Ons moet ook weet dat klomp van hierdie lande is reeds vriende met mekaar binne sekere ander groeperings. Daar's 'n paar lande uit die BRICS-groepering wat daar is en ons weet dat hulle nie noodwendig om dieselfde kampvuur sit as 'n paar van die ander Europese lande byvoorbeeld nie. So ons wees maar eerlik daaroor, hierdie is 'n diverse groep. Mens moenie verwag dat dit somme maklik gaan wees om 'n klomp besluite te neem nie. En ja, dit loop dan dikwels daarop uit dat daar baie praat is en nie noodwendig baie vordering gemaak word as ons dink aan die doelstellings van byvoorbeeld ekonomiese ontwikkeling.
As ons so positief as moontlik is, kan dit help om buitelandse direkte belegging, 'n baie belangrike onderwerp vir Suid-Afrika, hierheen te lok?
Ja, kom ons wees positief oor hierdie geleentheid. Ons het mense wat fisies na ons toe kom, dis se politieke leiers, maar ook natuurlik daar's ekonomiese leiers, besigheidsleiers wat saam met hulle kom, verteenwoordigers van besigheidsorganisasies, sakekamers. Dis mense wat na ons land toe kom met hulle oë sien wat hier aangaan. So ja, ons het 'n groot geleentheid om mense te beïndruk as ons natuurlik alles reg doen. Op hierdie stadium ons krag is aan, ons het nie werkbeerdkrag nie, maar ons moet seker maak dat die paaie werk tussen die hotel en konferensiefasiliteite. Ons het weet dat baie van hierdie leiers vlieg in met hulle eie groot vliegtuie, daar moet nie probleme wees nie. So, as ons ons beste voetjie kan voorsit, dan het ons die geleentheid om 'n indruk te maak met 'n nuwe regering wat ons onlangs bymekaar gesit het, as ook nuwe politieke leiers van 'n klomp lande. Hierdie afgelope jaar was daar soveel verkiesings, ons het soveel nuwe leiers, onder andere uit die VSA, wat heel moontlik hier gaan wees. Dis tyd vir ons om regtig ons beste voetjie voor te sit, hande te skud en te glimlag en goeie vriende te maak.
Kan ons leer uit wat die vorige lande wat hierdie posisie behou het, reg gekry het? Ons praat van lande soos Indië en Brasilië. Het hulle dit reg gekry om iets uit die G20 presidentskap te kry?
Ja, soos ons reeds gesê het, dit is nie maklik om al hierdie mense te kry om wanneer hulle om 'n tafel te sit oor dieselfde ding te besluit nie en aksies noodwendig te neem nie. Maar die feit dat die presidentskap in ons hande is, al is dit 'n kort tydjie, dis net 1 jaar, jy het 'n vermoë om te help om die agenda te skep. Jy het 'n vermoë om invloed te hê oor die afhandel van gesprekke, die afhandel van besluite. Dit kan se eenvoudig wees soos ons gaan hier sit vanaand totdat hierdie besluit geneem word. So dit skep 'n geleentheid, maar ook 'n verantwoordelikheid. Nie net dat ons vir onsself kan voordele uittrek by voordat beleggings nie, maar dit skep ook 'n verantwoordelikheid vir ons om eerlik en goed op te tree uit 'n politieke en 'n menslike oogpunt, sodat ons 'n indruk laat en 'n positiewe uitkoms kan hê. So dis 'n moeilike balans, soos ek sê, tussen geleentheid en verantwoordelikheid. Van die vorige lande wat jy nou hier genoem het, het dieselfde uitdaging gehad, lande uit soos hulle sê die historiese die globale suide wat hulle stem moet probeer dik maak op 'n globale politieke vlak. Ek dink ons globale suide kollegas het dit reg gekry. Suid-Afrika het nou die geleentheid. Dis ons sin om te vat, dis ons sin om 'n positiewe uitkoms te skep.
Christie, is daar iets wat ons kan of moet fokus op in hierdie geleentheid?
Kyk, ons is natuurlik as Suid-Afrika een van die lande wat aan die kortste end trek wanneer dit kom by klimaatsverandering. Afrika kontinent as geheel. Nou ons word dikwels gesien as Afrika se verteenwoordiger in die G20 omdat ons die grootste mees industriële ekonomie is, het ons natuurlik ook hierdie rol in klimaatsverandering. So dis iets wat op hierdie stadium by die G20 'n groot gesprekpunt is, die klimaatsverandering en wat ons kan doen rondom dit. Want eerlikwaar, die wêreld doen nie genoeg nie, die wêreld se grootste ekonomie, juis hierdie G20, meeste van daai lande doen nie genoeg nie. So dit is vir Suid-Afrika in ons eie beste belang om seker te maak dat die klimaatsagenda gedryf word en dat daar antwoorde en resultate vandaan kom.
Baie dankie Christie. Dit was Dr. Christie Viljoen, senior ekonom by PwC, uitgesels oor Suid-Afrika se presidentskap van die G20.
Hi, ek is André Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Baie Suid-Afrikaners wat oor see woon het onlangs hakplekke ervaar met die Inkomstediens se e-filing platform en hulle belastingstatus veranderinge aan dokumentasie het in plek veroorsaak dat sommige individue wat reeds hulle belasting emigrasie geformaliseer het, nou steeds as belastinginwoners van Suid-Afrika aangedui word. Wat is die implikasies hiervan en hoe kan dit reggestel word? Piet Nel, onafhanklike belastingkonsultant, sit hier by my in die ateljee en hy gaan hopelik vir ons 'n bietjie lig hier op werk gooi. Nant Piet, is goed om jou hier te hê soos altyd. Wat is die verandering aan hierdie vorm RAV01 en hoekom skep dit probleme?
Nantinus, en dankie. Ek wil begin deur te sê dat daar eintlik nie in die onlangse afgelope paar maande, as ou dit so kan stel, veranderings aan die RAV vorm of aan die belastingopgawe self gedoen was nie. Maar dis dalk sinvol om net so stapie terug te vat en te sê wat het verander en wanneer het dit begin verander. So dit het alles begin met ingang 1 Maart 2021 toe Suid-Afrika, die minister van Finansies, amptelik aangekondig het dat ons formele immigrasie of soos wat dit in die omgang bekend was as finansiële migrasie, afgeskaf het. Daai proses, dit word nie meer van toe af by die reservebank gedoen en dan na die ontvanger geneem om jou geld uit te neem nie. Dit is alles oorhandig aan die belastinggader. So hulle daai proses van daar af verander. So in die eerste jaar het hulle toe nog gewerk op soortgelyke inligting wanneer ons ingegee het die MP336, soos wat mense dalk sal onthou, wat ons vir die reservebank gee, hulle soortgelyke inligting gevra en bewys dat jy nou permanente inwoner van 'n ander land is. Maar mettertyd het dit toe begin ontwikkel en die eerste ontwikkeling was dat hulle nou 'n verklaring van die individu vereis het waarin jy verklaar enkel bladsy dokument dat jy opgehou het om 'n inwoner van Suid-Afrika te wees. En wat ook verander het, het vroeger was dit eintlik maar die formele migrasie, maar nou ook daai selfe vorm is gebruik om aan te dui op watter manier jy opgehou het, en daar is twee maniere. Die ene is, ek is nou nie meer gewoonlik woonagtig in Suid-Afrika nie, so dis die land waarna ek sal terugkeer van al my omswerming oor die wêreld, of ook op sterkte van 'n dubbelbelasting ooreenkoms. 'n Dubbelbelasting ooreenkoms, ag 'n mens uitsluitlike inwoner van een land te wees vir belastingdoeleindes. So, ons het nou daai verklaring gemaak, en dan het ons, nadat daai verklaring gemaak is, in ons belastingopgawe self, die datum, een vraag geantwoord wat sê, het jy opgehou om inwoner te wees? Jy het gesê ja, en dat jy die datum in daai ingevul. En dit was wat voldoende was. Maar dis wat by baie mense gebeur het, dat die stelsel, by die, dit was het nog een handstelsel, as een mens het so kan noem, wat dit was nie opgedateer nie. Nou is het, toe is die RAV vorm, dit is het die vorm wat jou registrasie besonderhede bevat, wat sê wat jou naam, wat jou adres, wat jou kontak besonderhede en so aan, maar dan ook is daar nou die veld bygevoeg wat sê wat jou inwonerstatus. En een mens sal daar gaan merk en sê, my inwonerstatus verander, jy klik op die ding daar wat sê, hulle praat van non-resident, so jy sê dat ek is nou nie meer belasting inwoner nie, en dan vraag dit die datum waarop dit verander het. So dis wat verander het na die RAV vorm toe. So baie mense is nog in die indruk, ek kan dit in my belastingopgawe verklaar, as hulle nie gedoen het nie, vind ons dat hulle nou beboet word, met ontvanger dink hulle skuld hulle nog 'n belastingopgawe.
So is dit mense wat reeds deur hierdie prosesse gaan het, wat weer moet teruggaan na die vorm toe, en indien so, hoe gaan hulle te werk om dit?
Ja, so as 'n mens nou nog nodig het om 'n belastingopgawe in te dien, want die effek van ophou van 'n inwoner van Suid-Afrika wees, is dat jy nou te Suid-Afrika die reg verloor om jou te belas. Dan in die mens dien 'n opgawe in, dan is, word jy aanbeveel om te kyk of jou status gemerk gewys. So jy kan gaan kyk eers na die RAV 01 om te sien dat dit opgedateer is. En wat ons nou vind is, mens doen dit en dan sien jy dit is nie. En dan moet jy nou teruggaan en daai proses wil voor jy opgawe indien, dat jy dit eers reg sal om dit reg te kry. So in die ontvangers van webblad sê dat 'n mens kan, en dis nou relevant vir mense wat sê 10 of 12 jaar terug of baie meer, formeel gemigreer het, en nou skielik kry hulle erfporsie of hulle maak onttrekking uit 'n fonds, hulle belastingopgawe indien, wil net seker maak, jy kan 'n e-pos stuur aan die SARS elektroniese adres, en hulle sal vir jou dan sê wanneer jy dit verklaar en of hulle dit op hulle stelsel so het. As jy die antwoord kry nie, dan moet jy natuurlik na die RAV pad toe gaan. So.
Het hulle hou vas op jou al het jy geëmigreer? Kan hulle geld by jou verhaal al het jy geëmigreer?
Hulle, so ek dink daar is 'n baie bekende Engelse, Skotse saak, waar effectief die persoon net oor die grens geloop het en gesê, maar nou kan jy my nie meer in die handen kry, en die belastinggader kan nie by my kom geld haal nie. So theoreties kan hulle nie. Hulle kan jou net op Suid-Afrikaanse bron inkomste belas, en is typies by wyse van 'n terughoubelasting. So jy het as reël nie nodig om 'n belastingopgawe in te dien nie. Maar as het nou sou kom, en dis gewoonlik so dat, en ons het al stories gehoor, waar hulle persoon op die lughawe aanvat en sê, maar ons soek jou, jy weet, ja.
Ons praat oor ding genaamd exit tax, ek kan dit vertaal as uitbuigbelasting. Kan jy 'n bietjie vir ons vertel daaroor hoe dit mense se finansiële beplanning raak wanneer hulle belastingstatus verander?
Ja, Tinus, ek dink dis belangrik, en ek hou van jou nuutskepping rondom daai belasting wat in die omgang bekend is, soos jy sê, as die uitgaanbelasting. Miskien net om dit in context te plaas. So, Suid-Afrika belas op 'n inwonersbasis. Dit beteken solank ons soos ons hier is wat gewoonlik in Suid-Afrika woonagtig is op ons wêreldwye inkomste belas word. Die moment wat ek ophou, dan verloor hulle die reg om uit te belas. Hulle kan my net op RSA broninkomste belas. So daai geleentheid en ek noem dit 'n geleentheid wanneer jy ophou om 'n inwoner te wees, die laaste geleentheid wat die belastinggader het om 'n belasting op jou te hef, want daarna is jy uit, soos wat ons nou eindelijk gepraat het, en hulle kan jou nie meer in die hande kry nie. So hulle skep hierdie versinsel, dat jy die dag voordat jy opgehou het om 'n inwoner te wees, die dag wat jy nou verklaar in die vorm, dat jy jou al jou bates aan jouself verkoop het, behalwe sekere vaste eiendom, is die hoofuitsluiting daar, teen een markwaarde, dit skep beskikkingsgeleentheid, een kapitaalwins, en hierdie kapitaalwins moet verklaar word, en dit moet betaal word. En ons kry dit baie, dat mense dit mis, nie daaraan dink nie, of nie daarvan bewus is nie, en dat dan groot boetes en rentes is wat gevra word, vooral waar jou persoonlik voorlopig is, dan het jou belastingjaar nou daar geëindig, jy dien een opgave tot die jaar, en jy dien het in, en jy word aangeslaan op die jaar, terwyl jy eindelijk nog, omdat dit die dag voor dit is, jy was nog 'n inwoner, so hulle kan nog volledig met die wet op jou kom.
So gees bykie raad, hoe voorkom mense dat hierdie weer in die toekoms gebeur, die reels verander word, hulle nie weer daarvan nie, hoe maak jy seker jy is op datum?
Ja, so ek dink, ons wil altyd sê dat die mens moet, wanneer die omstandighede verander, moet jy met die belastingpraktisyn praat of 'n belastingspecialist, maar ons vind toenemend, en dis vir die mense wat oorsee is, en ek het nou met 'n klomp mense in Australië oor gepraat, so 'n maand wat gelede, is hulle verloor so 'n bietjie kontak met Suid-Afrika, hulle is nie bewus van veranderings en sulke goed nie, so as daar 'n vereiste is, of as daar iets gebeur en jy moet nou geld, jy maak onttrekking uit 'n aftreefonds of wat ook al, dan moet die mense bietjie probeer inligting inwin en dan ook bevestig by die belastinggader. En typies het daai mense nie meer toegang tot e-filing nie, so ek sal dit bewyse van daai e-pos doen, is contact as at SARS, en sê, wat bevestig net dat my status by julle opgedateer is, voordat ek enige opgawes doen of indien of so, ja.
Baie dankie Piet, dankie dat jy ingekom het, waardeer dit. Dit was Piet Nel, onafhanklike belastingkonsultant, uitgesels oor belasting en wanneer jy dan in die buiteland kan woon en ophou om belastingpligtig te wees hier in Suid-Afrika.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
In Suid-Afrika bly die toegang tot basiese finansiële dienste steeds 'n uitdaging vir baie mense. Mama Money Financial Services het pas 'n nuwe bankkaart bekendgestel wat in samenwerking met Access Bank en Pick n Pay ontwerp is om finansiële insluiting te bevorder deur die gebruik van WhatsApp as die bestuursplatform. Ek gesels nou met Elisma de Beer, hoof van groei by Mama Money, oor hierdie ontwikkeling en hoe dit gemeenskappe reg oor die land kan bevoordeel. Elisma, welkom by die program. Kan jy verduidelik hoe die Mama Money kaart werk en wat het probleme dit oplos?
Goeiemiddag, Tinus, is 'n voorreg om hiersel te wees. En ja, natuurlik, ek kan vir julle verduidelik hoe die produk werk. Die produk is ontwerp om toegang te gee aan gemeenskappe wat het moeilik vind om 'n bankrekening oop te maak by groter spelers in die industrie. Die ervaring is gemik om dit so maklik as moontlik te maak. Kliënte kan hulle bankrekening self oopmaak onder 5 minute. Sodra jy jou bankrekening het, kan jy 'n bankkaart gaan koop by enige Pick n Pay in Johannesburg, Durban en Kaapstad. En deur WhatsApp kan jy jou geld spaar, spandeer en stuur na 70 lande reg oor die wêreld. Soos enige ander bankrekening kan kliënte online koop, geld trek by 'n ATM of by enige handelaar hulle geld spandeer. So ja, daarso het jy dit nou.
Jy praat van WhatsApp. Hoe skakel dit in die tegnologie? Hoe belangrik is die WhatsApp deel van die transaksies en van die toegang tot die kaart?
So, WhatsApp is 'n baie maklike kanaal om te gebruik. Ons almal gebruik WhatsApp op 'n daaglikse basis en ons weet presies hoe dit werk. Ons kliënte is ook verskriklik data-sensitief. So, die feit dat WhatsApp baie, baie data-vriendelik is, dra by tot die kostes van ons kliënte. Ons kliënte kry ook toegang deur WhatsApp om geld te ontvang deur 'n EFT betaling in hulle bankrekening. Hulle kan geld oplaai deur enige kleinhandelaar soos Pick n Pay en Checkers en hulle kan hulle geld stuur vir minder as 5%. Hulle kan ook ligtyd, data, elektrisiteit koop. So dit maak dit so maklik vir ons kliënte om toegang te kry tot hierdie finansiële dienste.
Jy praat van die gemak om dit te gebruik. Terme van salarisbetalings, finansiële beheer, hoe kan werkgewers en individue baat vind by die stelsel?
So die wêreld beweeg na digitale kanale wanneer dit kom by betalings. Niemand dra meer kontant saam met hulle nie. Die oplossing help jou om betalings, salarisse digitaal te maak. Dit is vinniger, dit is veiliger, dit is goedkoper en dit is maklik om boek te hou. So as jy 'n werkgewer is wat werkers het en jy betaal hulle vandag kontant of deur 'n e-wallet, is hierdie produk 'n groot, groot oplossing vir hierdie probleem en kan 'n impak maak.
Lisma, hoe ondersteun hierdie kaart Mama Money se visie van finansiële insluiting en watter impak hoop julle om daarmee te maak in Suid-Afrika?
So die finansiële insluiting is die begin om mense te help bydra in 'n betekenisvolle manier in gemeenskappe en natuurlik die groei van die ekonomie in Suid-Afrika. Dit is Mama Money se visie om oor 100 000 kliënte teen 2025 in te sluit wat voorheen nie die voorreg gehad het nie. Dit is naby ons hart om die natuur van betalings van kontant tot digitaal te verander en dit makliker te maak vir kliënte en werkgewers om ingesluit te wees.
Baie dankie Lisma, dit was Lisma de Beer, hoof van groei by Mama Money. Sy het gesels oor 'n WhatsApp bankkaart.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik vanaand weer hierdie tweede deel van die program om luisteraarsvrae te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vrae te antwoord. Niels Brink van PSG Wealth R21 is met ons en hy word vanaand gehelp deur Rita Cool van Alex Forbes. Nie vergeet nie, Piet Nel sit ook nog hier langs my as jy 'n belasting vraag het. Nie te moeilik nie, hy is natuurlik nie heeltemal voorberei om als te antwoord nie, maar stuur gerus 'n belasting vraag ook. Goeienaand Rita, welkom by die program. As ek by jou kan begin vanaand, Helga sê hulle belê vir aftrede in annuïteite. Dis al maniere hoe hulle spaar op die stadium. Sy vra of dit beter sou wees om die geld te bly betaal in hierdie platform in en eendag 'n klein bedrag te kry per maand of anders liewers die geld te vat en hulle huis vinniger af te betaal. Hulle sê hulle is 52. Helga sê hulle is 52, het net lewensdekking en die annuïteite is omtrent so R4000 per maand. Die huislening wat hulle afbetaal is 'n jaar oud en die betaling wat hulle moet doen daar is R17500 per maand.
Goeienaand, Tinus en luisteraars. Baie interessante vraag en ek wens daar was 'n maklike antwoord gewees om te sê dit is presies wat 'n mens moet doen, maar dit hang van so verskillik baie goeders af en die een ding wat ek wel sal voorstel is om met 'n finansiële adviseur te gaan praat sodat hulle vir jou die syfers kan uitwerk. Maar dit gesê, 'n paar goeders wat 'n mens in ag moet neem is byvoorbeeld hoe oud is jou huislening? Sy het gesê dat hulle dit laas jaar begin het en ek neem aan as hulle nou 52 is, kom ons sê hulle gaan eers aftree op 65 en dat die huislening so 14 jaar het wat hulle gevat het, dat dit nie 'n 20 jaar lening is nie. Mense dink baie keer dat die rente wat op huislenings gehef word, in 'n reguit lyn afgetrek word, maar hoe jonger jou huislening is, hoe meer betaal jy aan rente, en dit is, dus as jy so 'n besluit wil neem, is dit moontlik dat dit wel vir jou 'n goeie oplossing sal wees om liewers die lening so vinnig as moontlik te probeer afbetaal, want jy kan natuurlik dan 'n groter bedrag aan rente spaar. In plaas van as jy nou miskien 'n jaar weg is van die finale betaling op jou huislening, dan betaal jy meer aan kapitaal af as wat jy aan rente afbetaal, en die voordeel wat jy daaruit gaan kry is nie noodwendig so groot nie. 'N Paar ander goeders om aan te dink is wat ek wel al gesien het. Mense sê altyd, ja, sodra ek dan die verband afbetaal het, gaan ek spaar vir my aftrede. En dit is baie lekker om skielik daardie betaling wat jy elke maand aan jou verband afbetaal het, skielik in jou sak te sien. En baie mense spandeer dit dan op ander goeders en hulle hou nie aan om presies dieselfde bedrag wat hulle aan die huislening en dan die annuïteitsgeld wat hulle nou ekstra bygesit het, hulle gebruik het vir ander goeders, en dan spaar hulle nie vir aftrede nie. Nog iets om aan te dink, wat is die rentekoers wat gehef word op die huislening, en wat kan jy in die mark kry? Natuurlik kan jy, as jy baie hoë rentekoers het, prima of prima plus persentasie, dan is dit miskien 'n beter opsie om dit af te betaal en meer geld daarin te spandeer as wat jy geld in 'n bankrekening sit waar jy miskien net 6% kry. Iets om aan te dink ook is die belasting. Wat gaan gebeur met jou belasting? Want daar 4000 rand wat jy per maand aan jou annuïteite betaal, dit is, jy kry 'n belastingvergunning daarvoor. So jou belasbare inkomste word elke maand met 4000 rand minder, as gevolg van die feit dat jy dit afbetaal of gegee het aan annuïteit. So daar is regtig baie goeders om aan te dink. Praat met 'n adviseur, en die lekker ding is, jy kan rente spaar op jou huislening en jy kan dit vinniger afbetaal, so dan is daai geld joune om te spaar soos wat jy dit wil hê.
Ons praat so baie oor die belastingvrye spaarrekening of beleggingsrekening, dalk meer akkuraat. Wat dink jy van daardie opsie, Rita?
Ek hou baie daarvan. Dit is definitief 'n alternatief, en finansiële beplanning is nie net 'n wit of grys, wit of swart oplossing nie. Daar's baie keer grys areas ook. So jy het eers nodig om te dink aan wat gebeur en wat gebruik jy in die geval van 'n noodgeval. So as jy byvoorbeeld die ekstra geld in jou verband kan insit en jy het 'n verband wat jy in die hande kan kry, dan is dit 'n opsie as 'n want jy kan die geld weer in die hande kry, en as jy dit nie nodig het vir 'n ongeval nie, dan kan jy dit weer in die hande kry. Maar as jy nie so 'n verband het wat jy in die hande kan kry nie, is daar die belastingvrye spaarrekening of tax-free savings account, soos mense dit ook ken, baie, baie goed. Jy kan R36,000 per jaar daarvoor insit. Vir die van julle wat nog nie dit hierdie jaar gedoen het nie, julle het nog tyd tot die einde van Februarie volgende jaar, maar dit maak regtig 'n groot verskil, want die groei is nie onderhewig aan belasting nie. So dan kry jy groei op groei op groei, sonder dat jy kapitaalwinsbelasting of belasting op rente of dividende belasting hoef te betaal het.
Nee, is net in die algemeen, wat is jou gevoel ten opsigte van skulddelging, beleggings? Werk mens saam daarmee, of begin jy maar eers belê as jou skuld afbetaal is?
Tydens, soos wat ons nou by Rita gehoor het, finansiële beplanning is ongelooflik gesofistikeerd. En ek dink dit is pas maak per geval. Maar as ons spesifiek gaan kyk na hierdie geval, om te vra, moet ek my huis afbetaal of moet ek spaar vir aftrede? Laat my in die praktyk dink aan 'n vraag soos, moet ek kos koop of moet ek eerder water koop? Daar is nie 'n manier wat ons die een kan bevoordeel bo die ander nie. 'N Huislening vat gemiddeld 20 jaar om af te betaal, aftrede vat 25 na 30 jaar om voor te spaar. So met die beperkte tyd wat 'n mens het, kan dit nie werk om die een te bevoordeel bo die ander nie. Ons moet ongelukkig aan albei aandag gee oor die tyd. Wat daar wel vir ons in praktyke uitsondering is, is korttermyn skuld soos 'n kredietkaart, waar 'n mens tipies 18, 20, 22% rente per jaar betaal. Daai goed moet hy ou vir my soos die pes, maar as jy wel daai kredietkaart het, want jy het 'n bietjie die klein kinders bederf of jy moes 'n skielike ding regmaak by die huis, daai skuld is eerste prioriteit. Maar iets soos 'n huislening, selfs karskuld, moet gebalanseer word met spaar, want as jy eers jou huis klaar betaal, hoe lekker dit ook al is, is jou tydperk om te spaar vir aftrede te kort.
Niels, hierdie vraag soos Helga se vraag is per e-pos na my gestuur vroeër in die week. Is aan die vraag wat nogal gereeld in verskillende bedrae hier voorkom. Sy sê sy het sowat 'n miljoen rand in spaargeld, het geen ander beleggings nie en is 70 jaar oud. Haar vraag nie is wat moet sy doen? Net so los van die rente lewe?
Dis 'n baie goeie vraag. Dis 'n gereelde vraag wat by ons ook opduik, Tinus. Definitief nie. Vir 'n baie eenvoudige rede, die rentekoers wat verdienbaar is oor die medium tot lang termyn. Nou net vir konteks vir die luisteraars, in ons wêreld medium tot lang termyn is 5 tot 10 jaar. Die rentekoers verdienbaar op geld is onder inflasie oor 'n langer termyn. So die enigste manier wat jy gaan seker maak jy wen die geveg teen inflasie is om daai geld gedeeltelik aan groeibates bloot te stel. Nou ons moet in ag neem die spesifieke luisteraar wat ons van praat is 70 jaar oud. So ons kan nie absoluut voluit gaan en al die geld in Anglo Gold gaan sit vandag nie, nê? Maar ons moet blootstelling hê aan groeibates om voor daai inflasionêre geveg te bly.
Rita, kan sy dit omskakel of vra sy in iets soos 'n lewende annuïteit en wat kan sy verwag om uit so 'n stap te kry maandeliks?
So die antwoord is nee. Dit kan nie direk in 'n lewende annuïteit ingaan nie, want 'n lewende annuïteit moet opgestel word deur geld wat uit 'n bewaringsfonds of 'n pensioenfonds of 'n aftreeannuïteit kom. Dit maak ook nie sin om dit in 'n lewende annuïteit in te sit nie, want huidiglik is dit geld wat sy klaar belasting op betaal het ergens in haar lewe. So sy kan die inkomste vat wat ook al dit is, sonder om onderhewig te wees aan belasting. Met 'n lewende annuïteit skry jy skielik baie reëls. Jy kan nie meer of minder as 2,5 tot 17,5% van die kapitaal trek nie. En die geld word dan basies oorhandig aan 'n ander entiteit om dit te behartig. En dit is die ek sal liewers dan as 'n mens kyk na 'n lewende annuïteit, jammer. En sê maar dit was in 'n lewende annuïteit. 'n Persoon van 'n vrou van 70 moet eintlik nie meer as 5% van die kapitaal trek nie om dit te kan so lank as moontlik te behou. En daardie 5% is dan omtrent dit is net R4,166. As sy dit byvoorbeeld in 'n oorskakel in 'n vaste annuïteit, so waar sy gewaarborg is om vir die res van haar lewe 'n inkomste te kry, jy kan dit wel doen met geld wat jy klaar belasting opbetaal het. Dit is 'n vrywillige annuïteit en daarsoos die koerse baie goed op die oomblik. Ek het gou 'n paar kwotasies gekyk en op 'n vrou van 70 kan huidiglik omtrent R7,000 per maand kry op 'n annuïteit wat 'n gewaarborgde 5% verhoging gee elke jaar. Dit is nou nie 100% inflasie nie, maar dit gaan jou redelik goed beskerm oor die lang termyn. As 'n mens in ag neem dat daar's 10% van alle vroue kan 100 jaar oud word. So dit is nog 30 jaar wat sy eintlik daai miljoen rand sal moet laat aanhou as sy dit self daarna kyk of sy kan dit dan oorskakel in 'n vaste annuïteit en dan kyk die versekeraars na daai geld en maak seker sy kry R7,000 plus verhoging elke jaar.
Die versekeraars maak natuurlik ook geld daaruit.
Ja, natuurlik.
Is daar
Maar hulle kyk na jou.
Hulle kyk na jou natuurlik. Hulle kyk na jou vir 30 jaar. Het jy al ooit die vergelyking gedoen tussen die versekeraars en dan 'n finansiële raadgewer of 'n makelaar die inkomste wat jy daaruit kan verdien?
Kyk, die kwotasie daai R7,000 wat ek nou na verwys het. Dit het klaar hulle kostes in ag geneem. En die so mense moet geld maak in Suid-Afrika, dat niemand werk vir gratis nie, en as ek daai R7000 kan kry, wat basis 8.4% groei is, of return is, dan is dit nie 'n slegte belegging wat jy daaruit kry nie. As 'n mens na die kostes kyk, dan wat jy nie betaal, as jy bijvoorbeeld 'n lewende anniteit sou opgestel het nie, is jy hoef nie 'n adviseur te betaal nie, want dit is nie asof jy produkte verander kan word nie, en jy dis nie 'n adviseur nodig om jou te help, soos wat jy in 'n lewende anniteit nodig het nie.
Jy luister na RSG Geldsaake. Vrydag aand antwoord ons luisteraars vra. Vanaand help Niels Brink van PSG Wealth R21 en Rita Kool van Alex Forbes om die vraag te antwoord. Niels, ons het nog so 5 minute oor. Verlede week het ons 'n gesprek gehad rondom eiendom en geldwasery. Een van die luisteraars het gevra voor die program en gesê, hy wil graag weet, of sy anonieme luisteraar, wil graag weet wat ons bedoel met geldwasery. Soos ek dit het, is dit die opname van onregmatige fondse in die formele ekonomie, wat die misdadiger dan nou toelaat om hierdie geld te gebruik in die formele ekonomie. Is dit hoe jy dit verstaan en kan jy byvoeg hierby?
Tienes, absoluut. Geldwasery, soos wat jy dit beskryf, is heeltemal korrek. Is die proses waardeur misdadigers onwettige fondse of wins wat deur onwettige aktiwiteite bekom is, in die formele ekonomie insluit. Nou natuurlik die idee is om te laat lyk of dit wettige geld is, om dit ten einde te gebruik. Nou, net vir die luisteraars wat minder vertroud is met hoe geld gewas word, dit behels gewoonlik 3 stappe. Dus eerstens die plasing van die geld, so die geld word in die finansiële stelsel geplaas, dikwels typies deur kontant deposito's aan te wend of kontant intensiewe. En dan daarna het ons laagvorming. Dis hier waar natuurlik die geld gemeng word met wettige fondse deur komplekse finansiële transaksies aan te gaan dat die geld so 'n bietjie verdwyn. En dan uiteindelik integrasie waar die geld in die formele ekonomie soos wat ons het beskryf gewit word om dan wettige bates aan te koop soos eiendom en motors en die klas van dinge.
O, Niels, nou, hoekom sal jy dan nou dit wil doen? Beteken dit nie jy moet dan begin belasting betaal op die geld?
Absoluut, maar die belasting op geld wat 100% van die geld is onwettig verkry, so die klein bietjie wat na Jan Taps toe gaan is die minste van die probleem, nee.
Ja, is daar aanduidings oor hoe groot die probleem is hier in Suid-Afrika? Is dit een van die redes hoekom ons op die gryslys is?
Beduidend, Tienis, definitief. Dit is 'n baie groot probleem in Suid-Afrika. As jy gaan kyk na ons Financial Action Task Force, wat se werk nou natuurlik is om die ding te probeer red, is ons implementering van die wetgewing rondom geldwasery net nie op standaard nie. En dit het definitief daartoe gelei dat ons op die gryslys geplaas is in 2023. So dit is die eerste ding wat ons natuurlik aangewend het om die ding te probeer breek, is om ons FICA wetgewing te wysig, maar Tienis, daar is nog baie werk om te doen. Ek dink Suid-Afrika in die hoër vlak van derwêreldslande is ons nog steeds 'n baie hoë jurisdiksie.
Rita, ons het nog 'n vraag oor aftrede. Jaco Dippenaar vra of daar 'n manier is om te weet hoeveel geld hy nodig het voordat hy kan aftree. As mens miskien kan kyk na jou verwagte uitgawes per maand as 'n riglyn. Hy sê syne is nou so om min by 10.000, dit kan seker minder raak as hy na 'n kleiner plek toe skuif, minder uitgawes het. Hoeveel moet hy gespaar hê om hierdie stap te doen, om op te hou werk?
Wel, eerstens moet mens kyk, jy moet inflasie in ag neem, en hy het ongelukkig nie genoem hoe oud hy is en hoeveel tyd hy nog oor het om die geld by mekaar te kry nie. So ek het gou 'n sommetjie gedoen en 'n man op 65 kan 5.5% trek. Dit werk uit, as hy R10.000 na belasting wil hê, gelukkig is daar nie belasting op R10.000 nie, maar as hy dan volgens daardie syfer wil spaar, dan het hy omtrent R2.2 miljoen nodig by aftrede. En dit is in vandag se koopkrag. So dit kan 10 of 12 miljoen wees, maar dit moet wees asof hy vandag R2.2 miljoen het, as hy vandag 10.000 rand se inkomste wil hê. Die ander ding om in ag te neem, dit is baie makliker om die syfers te doen as jy na vandag se uitgawes kyk en dan net sê, goed, teen die tyd wat ek aftree, het ek nou nie meer my kinders se skoolgeld of ek het my huis is klaar afbetaal, so miskien word die 20.000 rand word nou 10.000 rand en dan kan jy dit daarop werk. Maar dit is baie makliker om na syfers te kyk in vandag se terme in plaas van wat dit gaan wees oor 30 jaar. Maar dan dit gaan dan ook hoe kry jy dan die 2.2 miljoen? Dit hang af van hoe oud hy is op hierdie stadium. As hy 40 is op hierdie stadium en nog 25 jaar se spaar het, dan het hy omtrent R4200 per maand nodig om daar uit te kom. As hy jonger is en hy is 30, kan hy vir so min as R3000 by dieselfde doel wat uitkom en as hy nou 50 is, dan moet daardie bedrag R10000 wees om R10000 per maand na aftrede te gee.
Piet, ons het dalk 20 sekondes. Milan vra, sy wil graag vir jou vra, sy het haar SARS e-filing gedoen, iemand in SARS het my inligting verander, haar eie bankrekeningnommer daar ingevul, wie kan ek kontak om te help? Sy sê, sy sukkel om met SARS te gesels.
Ja, ek dink, sy kan die SARS bedroglijn, daar is besonderhede daarop, dit is een baie groot probleem op hierdie stadium, en as sy belastingpraktisyn het, dan bijvoorbeeld die SAICA kan ons by iemand kry wat daar kan help met dit, ja, verseker.
Baie dankie, dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het. Dankie aan Niels Brink van PSG Wealth R21 en Rita Kool van Alex Forbes vir julle waardevolle insette vandag en ook aan jou Piet Nel, dankie dat jy ingekom het en daar die kort vraag hier in die einde geantwoord het. Daarmee groet ons van my Tinus de Jager, dankie dat jy vanavond saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.